deyman ki, bilmem buruk yem kelarmış.
Malika, yur. Boramiz mı?
Yok. Hozir Ahmad geliş gereği de.
Şu Ahmad, cihazir katına bulup kaldı mı yöninde? Menimce seni sevip kalgen.
Koy sen çubuna kakeplarını. O menden küçükün aku, kala verse onge imtihalardan ota balışı yardan beri yapman.
Sevgi yaştanla mıydı?
Cinli mısın? Tövbe.
Salom mening Malika. Sizni orzu qilgan, tinmay tushlarda ko'rgan.
Bo'pti, men ketdim, mayli.
Uzoq o'lkalardan kelgan shahzodangizman. Qo'lingizga mana shu uzukni taqqani keldim. Menga turmushga chiqasizmi? Chunki men sizni yaxshi ko'raman.
O'tirman bu yerga.
Gapiring.
Men ham seni yaxshi ko'raman. Faqat ukamdek.
Ukamdek? Agar rostdan sevib qolganimda-chi?
Senga bir sir ochaman. Qizlar ertak sevar bolalarni unchalik xush ko'rishmaydi. Jiddiyroq bo'lganing yaxshi. Gaplaring yolg'on bo'lsa ham, kitoblaringni ol, dars qilamiz.
Sinab ko'rish kerak ekan.
Seni ko'rmasam degandim, sevib qolmasam degandim, qo'nib-qo'nib senga o'zga yo'l qolmadi. Qalbim tinglasam bo'lardi, yurak ogohlantirardi, aldab-aldab yuragim oxir zabt etding. O'ylamay dedim, seni o'ylamay bo'lmas. Kechaman dedim, sendan kechib ham bo'lmas. Qalbim pora-poralab, hislarim oforalab. Sevaman demading, sevmayman ham demading. Men esa buni hayot deb o'yladim. Beqarorliging nega men anglamadim? Go'yo ko'zlaring sevardi, aytqanday buni eplardi. Sirli nigohlaring sehrlab qo'ygandi. Seni ko'rmasam degandim, sevib qolmasam degandim, ko'nib-ko'nib senga o'zga yo'l qolmadi. Qalbim tinglasam bo'lardi, yurak ogohlantirardi, aldab-aldab yuragim oxir zabt etding. O'sha qora ko'zlaringdan, ikkilangan so'zlaringdan, o'zim-o'zimni aldab mehr eslardim. Baribir umid qilardim, ko'zi ko'r bo'lib sevardim. Kuna kelib mendan kechishing sezsam ham. Nega qayg'urar eding o'zgadan yoqida rashq qilaverar eding. Bir kun eslamay qo'ysam o'zing nega eslarding. Yaqin ham ko'rmading, uzoq ham bo'lolmading. Gumonlar so'zladi, faqat seni tanladim. Kimligingni vaqtida nega men aylamadim? Jar tomon bilib bordim, balki sevasan deya. Yolg'iz senga ishonib bugun sendan aldandim.
Ahmad, nega qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsan? Seni qidirmagan joyim qolmadi. Senda gapim bor. Yakshanba kuni unashtiruv marosimi. Esingdan chiqib qolmasin yana. Albatta kelasan.
Ahmad va Malika, biz haqimizdagi hikoya chiroyli eshitilar ekan. yana boshladim.
Ahmad, senga nima bo'ldi? Nega SMS'larimni o'qib turib, javob qaytarmayapsan? Yoki meni xafamisan? Ertaga unashtiruv marosimi. Balki bu senga so'nggi bor yozishimdir. Ishonaman. Sen hali albatta o'z malikangni topasan.
Seni ko'rmasam degandim, sevib qolmasam degandim, qo'nib-qo'nib senga o'zga yo'l qolmadi. Qalbim tinglasam bo'lardi, yurak ogohlantirardi, aldab-aldab yuragim oxir zabt etding. O'sha qora ko'zlaringdan, ikkilangan so'zlaringdan, o'zim-o'zimni aldab mehr izlardim. Baribir umid qilardim, ko'zi ko'r bo'lib sevardim, kuni kelib mendan ketishing sezsam ham. Seni ko'rmasam degandim, sevib qolmasam degandim, qo'nib-qo'nib senga o'zga yo'l qolmadi. Qalbim tinglasam bo'lardi, yurak ogohlantirardi, aldab-aldab yuragim oxir zabt etding. O'sha qora ko'zlaringdan, ikkilangan so'zlaringdan, o'zim-o'zimni aldab mehr izlardim. Baribir umid qilardim, ko'zi ko'r bo'lib sevardim, kuni kelib mendan ketishing sezsam ham.
Shu sochlaringiz yaxshi. Hozir kelaman.
Xo'sh.
Akacha, tanishing, bu meni ancha yillik do'stim Ahmad bo'ladi.
Shunaqami? Tanishganimdan xursandman, Sardor.
U aldayapti. Ha? Men uni yigitman. Uni sevaman.
Nima?
Tushunmadim.
Men chilaga olmadi, olasanmi? Mana, oldim.
Nima?
O, seni tushunmadim u. O'ylab gapiryapsanmi sen?
Sardor aka. Ha?
Bo'ldi. Asharangni tushib qo'yaman, hozirman seni. Nimalar deyotganini bilasanmi sen u? Hozir bir urib. Hammasi tushunarli. Hammasi.
Bu nima qilganing? Nega yolg'on gapirasan? Hozir nima bo'lishini bilasanmi? Meni hayotim bilan nima o'ynashasan? Axir yolg'onlaring, gaplaring qanchalik
jiddiymi? Ay, jiddiymi? Men seni sevaman.
Otamga nima deysan? Uzr, men endigina ko'rishni bitirganman. Lekin qiz esa qo'limni so'ramoqchiman. Unga uylanmoqchiman deysanmi? Ha? Meni otam bunga hech qachon rozi bo'lmaydi. Agar vaqtida shuni tushunib yetgan edi, balki hozir hayotim barbod bo'lmasdi. Baribir tushunmaysan.
Bu ularning eng so'nggi janjali edi.
Dodajon.
Ha.
Buvim sizdan katta bo'lganlarida uylanarmidingiz?
Albatta yo'q. Bo'pti, qani hamma endi uxlashga. Qani ketdik. Kech bo'ldi. Buvisi, ana bolalarni ham uxlatdim.
Mana, siz sevgan jasminli choy.
Yo'q, men choyni yaxshi ko'raman. Seni esa sevaman.
Men ham sizni sevaman. Faqat ukamdek.
Sekinroq. Keyin devorni ham qulog'i bor birov eshitib qolmasin.
Oy.
Oh.
Men allaqachon o'z malikamni topganman.
Degandim, sevib qolmasam degandim, lekin qanday qilib axir seni sevmay. Qalbim tingla seni deydi, yolg'iz senla vaqt istaydi, faqat senga kel borimni beray. Qora ko'zlaring aksida, shirin mehring dengizida bir umr yashay yana kuchli sevay. Yaxshiyamki seni ko'rdim, baxtim uchun seni sevdim. Qo'ling ber baxt qasriga seni iltay.
Men seni yaxshi ko'raman.
Men ham yaxshi ko'raman. Faqat
ukamdek.
Ha?